Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Selasa tanggal 4 April tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan tahun 1444 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 15 Farwardin tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Rekan setia Rinsya Martina Syim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Wakil pertama Presiden Republik Islam Iran menggambarkan langkah rezim Zionis baru-baru ini menyerang wilayah Suriah sebagai tanda keruntuhan internal Israel. Syahid Milad Haidari dan Meghdad Mahgani Jafar Abadi, dua orang penasihat militer Korps Garda Revolusi Islam Iran yang gugur di Suriah pada hari Jumat karena serangan kriminal rezim Zionis di pinggiran Damaskus. Wakil pertama Presiden Iran Mohammad Mukhbir di sela-sela pemakaman dua syuhada di Bundaran Imam Hussein Teheran hari Selasa 4 April 2023 mengatakan, tindakan rezim Zionis menyerang negara lain melanggar hukum internasional dan menandakan keruntuhan rezim Zionis dari dalam. Mukhbir juga menyinggung kesabaran, pengorbanan, dan perjuangan syuhada dan menekankan kelanjutan jalan mereka. Institusi keamanan dan politik rezim Zionis mengkhawatirkan kedekatan hubungan antara Suriah dengan Mesir dan negara-negara Arab di Teluk Persia. Pada tahun 2011, setelah dimulainya krisis di Suriah, Liga Arab menangguhkan keanggotaan Suriah di organisasi di bawah tekanan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Kemudian sebagian besar negara Arab menutup kedutaan mereka dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Damaskus. Satu dekade setelah krisis Suriah berlalu, kebijakan menggulingkan pemerintah Bashar al-Assad telah gagal. Oleh karena itu, pemulihan hubungan dengan Damaskus menjadi agenda beberapa negara Arab. Media rezim Zionis melaporkan bahwa kedekatan hubungan Suriah dengan Mesir dan negara-negara Arab di Teluk Persia menjadi kekhawatiran Tel Aviv. Surat kabar Zionis Ma'arif hari Senin 3 April melaporkan bahwa partisipasi Assad dalam KTT Liga Arab yang akan datang di Riyadh merupakan perkembangan penting dalam kebangkitan kembali hubungan antara Suriah dan negara-negara Arab sejak ditangguhkan sejak 2011 dan akan membawa perubahan di kawasan. Kunjungan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Miqdad ke Kairo sebagai bagian dari upaya pemulihan hubungan Suriah dengan negara-negara Arab. Menteri Luar Negeri Suriah baru-baru ini mengumumkan bahwa Damaskus telah mengirim pesan ke sebagian besar negara Arab untuk memperbaiki hubungan dengan mereka. Media Arab melaporkan adanya suara ledakan besar di langit Damaskus, ibu kota Suriah. Selama beberapa hari terakhir, jet-jet tempur Israel berulang kali membombardir sejumlah daerah di Homs dan Damaskus. Kantor berita negara Suriah Sana hari Selasa 4 April pagi melaporkan terjadinya kembali serangan rezim Zionis ke Suriah. Dalam serangan keempat di wilayah Suriah dalam 6 hari terakhir, jet-jet tempur Israel menargetkan sasaran di dekat Bandara Internasional Damaskus yang menewaskan setidaknya 2 warga sipil. Intensitas ledakan yang keras terjadi sampai Golan yang diduduki rezim Zionis dan penduduk di Tiberias yang terletak di utara Palestina pendudukan. Pertahanan udara militer Suriah mencegat sebagian besar rudal yang ditembakkan rezim Zionis. Setelah itu surat kabar Zionis Yediot Aharonot mengklaim bahwa jet-jet tempur rezim teroris Zionis kembali menyerang Damaskus. Sumber intelijen Zionis juga melaporkan bahwa serangan ini menargetkan fasilitas pertahanan udara di provinsi Al-Suwaida serta daerah Kasyon dan Al-Quswa. Serangan udara rezim Zionis terjadi pada saat pemerintah Suriah telah mengirim surat kepada PBB dan Dewan Keamanan untuk mengutuk serangan ini dan meminta mereka menghentikannya.
Rekan setia, Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran, yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Gerakan Hizbullah Lebanon berterima kasih kepada pemerintah dan rakyat Indonesia karena menentang partisipasi tim sepak bola Israel di Piala Dunia U20. Banyak atlet pro-Palestina di negara-negara Islam dan Arab tidak mengakui rezim Zionis dan tidak mau bertanding dengan atlet Israel di berbagai kompetisi olahraga. Indonesia baru-baru ini mengumumkan penentangan terhadap kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 yang seharusnya diselenggarakan di negara ini. Menyusul penentangan tersebut, FIFA menolak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi tersebut. Gerakan Hizbullah Lebanon dalam pernyataannya yang disampaikan hari Selasa 4 April kepada pemerintah Indonesia, ulama dan semua kalangan di negara ini memuji posisi terhormat Indonesia menentang normalisasi hubungan dengan rezim Zionis dan menentang partisipasi atlet Israel dalam Piala Dunia U20. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Gereja Ortodoks mengumumkan bahwa Kiev berusaha menghilangkan gereja-gereja Ortodoks di Ukraina. Vakhtang Kipsidze, Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Gereja Ortodoks hari Senin 3 April mengatakan bahwa otoritas Ukraina sekarang berusaha untuk menghancurkan gereja-gereja Ortodoks di Ukraina. Pernyataan otoritas Ukraina brutal dalam segala hal, dalam hal kebebasan beragama dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini adalah tindakan yang mengerikan. Mereka menculik pendeta dari gereja Ortodoks di Ukraina, ujarnya. Wakil Departemen Hubungan Masyarakat Gereja menunjukkan bahwa beberapa pendeta di gereja Ortodoks telah menghilang dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Ini merupakan penindasan total terhadap gereja-gereja Ortodoks di Ukraina, tegasnya. Kipsidze menjelaskan bahwa orang tak dikenal menutup pintu gereja ini dan salah satu pendeta gereja dibawa pergi dengan ambulans setelah kondisinya memburuk. Intimidasi terhadap pendeta gereja Ortodoks di Ukraina semakin meningkat akhir-akhir ini. Otoritas Kiev mencoba memutuskan komunikasi mereka dengan Rusia. Sebelumnya Anatoli Antonov, duta besar Rusia untuk Amerika, mengungkapkan para pendeta Ortodoks di Ukraina telah lama di bawah tekanan dari otoritas negara. Penggeledahan yang memalukan dilakukan di gereja, gereja disita, orang-orang dianiaya, dan ancaman kekerasan fisik dilakukan. Bahkan mereka dicabut kewarganegaraannya. Berita terakhir. Menteri Luar Negeri Rusia mengumumkan bahwa setengah dari pembayaran antara Rusia dan China akan dilakukan melalui mata uang nasional kedua belah pihak tanpa penggunaan dolar. Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia hari Selasa 4 April menegaskan urgensi penghapusan dolar dalam hubungan perdagangan antara Beijing dan Moskow dan mengatakan bahwa setengah transaksi perdagangan bilateral tidak menggunakan dolar yang digantikan dengan mata uang nasional. Kerjasama Rusia dengan China dari sektor energi dan industri hingga pertanian dan luar angkasa. Kami telah menjalin hubungan yang saling positif dengan China di bidang perdagangan dan ekonomi dengan hasil yang memuaskan, ujar Menlu Rusia. China telah menjadi mitra bisnis Rusia selama 13 tahun berturut-turut, tegasnya. Volume perdagangan antara China dan Rusia telah meningkat yang mencapai rekor baru sebesar 185 miliar dolar pada tahun 2022. Sebelumnya Alexander Novak, wakil Perdana Menteri Rusia, menjelaskan, "Kami mengubah metode penyelesaian pasokan sumber daya energi menjadi rubel dan yuan, bukan dolar." Selama beberapa tahun terakhir, Rusia dan China telah meningkatkan penggunaan mata uang nasional mereka dalam penyelesaian bersama untuk menjauh dari dolar dan euro. Rekan setia, demikian dari Warta Berita Dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.